vám čas. Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Ano, je to přesně tak, jak zaznělo v naší znělce. Komentované čtení s datem 30. ledna 2023 je právě tady. No a hlásí se vám a vítá vás u pořadu Petr Václav. Je nezadržitelné, že první měsíc nového roku de facto končí. Pozítří máme únor a to značí, že se také nezadržitelně blíží jaro. A s jarem se také blíží spousta nových věcí. No, nechme se překvapit. Zatím čteme knihu Miloš Jakeš, Příběh komunisty. A ještě než se zakousneme do toho čtení, tak pochopitelně si musíme nějakým způsobem říci, kdo má dneska svůj svátek. Dneska svůj svátek slaví Robin. Robin Hood třeba, nebo Robin, většinou jsou cikáni, jsou Robinové. A tak, ale tím nechci říct, že každý Robin, který dneska slaví, je cikám, to vůbec ne. Ale jenom, že to jméno je takové zvláštní a je takto používané v té komunitě nebo v té menšině. 103. příčka v četnosti užití toto jména. 3779 Robinů dneska slaví svůj svátek. A já všem Robinům právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů. No, pochopitelně hodně dárků, obdarování, hodně promoření, řeknu. A to všechno právě dnes v pondělí. Tak, vy, kteří znáte nějakého Robina, popřejte jim k jejich svátku, protože jim tím způsobíte radost a radost zdraví rozdává. Tak jsme si popřáli a můžeme se vrhnout na to čtení. Je to volné povídání autora Pavla Pilného, RSDR, jak se říkalo rozhodnutím strany doktor, Pavla Pilného s bývalým tajemníkem strany předlistopadovým, respektive listopad hřešící tajemník. Osobně jsem ho viděl na svatácké konferenci, tam řekl tu posvátnou větu, soudruh Jakeš sedí a sedět, ne soudruh Jakeš, to řekl soudruh Jakeš, ano, soudruh Jakeš řekl o soudruhu, no, Štěpánovi, tak, o Štěpánovi to řekl a řekl, soudruh Štěpán sedí a sedět bude, no a seděl, jako jedinej, ku podivu, no. Takže autor klade otázky a Miloš Jakeš na ně tak zvolna odpovídá. Koukám, že tady je i Jakešovo legitimace. Nevím tady přesně rok, to jistě nepíš, 1945, jo, už to vidím. 1945, má tady známky Miloš Jakeš, konstruktér Zlín. Takže prozatímní stranická legitimace z 1.6.1945. Je to komunista celý život, celý život byl komunistou a komunistou zůstal. Takže jeho postřehy pochopitelně jsou velmi zajímavé a velmi rezonují s tím, co si my tady velmi často říkáme. Otázka. Největší oslavy osvobození se konají v Plzni. Kam vstoupila v podstatě bez boje americká armáda? Co ti mám na to říci? Naprostá falzifikace dějin. O tom, že jsou snahy předkládat lidem falešný obraz dějin, mohou hovořit i Slováci. Bere mě čert, když vidím, jak odsouzený a popravený válečný zločinec, prezident takzvaného slovenského štátu Tiso, je vyzdvihován a oslavován jako velký muž Slovenska a spolu s ním i vraždící Hlinkovy gardy. Nechápal jsem, že až do loňských voleb vládl v lůně slovenského národního povstání v Banské Bystrici župan ze strany, která se drze hlásí této temné minulosti slovenského národa. Válka v Evropě totální porážkou fašistického Německa skončila. A ať se o to všichni ti falzifikátoři dějin snaží sebevíce, rozhodující podíl Sovětského svazu na porážce Německa nevyvrátí. Ano, a my máme přímo za povinnost připomínat budoucím generacím, že za naši svobodu položilo životy na 144 tisíc rudoarmějců, okolo 33 tisíc Rumunů a že i naše vojenské ztráty představují přibližně 18 tisíc mrtvých. Přitom dnes v Plzni, tolik oslavovaní Američané, ztratili na našem území 116 svých mužů. Po převratu a rozdělení republiky v zapomnění upadá i hrdinství Slováků v době slovenského národního povstání. Tak trochu se dnes zapomíná, že válka ve světě neskončila v květnu, ale až na podzim kapitulací Japonska. A už vůbec se nepřipomíná, že se o to rozhodující měrou zasloužila svojí mohutnou ofenzivou Rudá armáda. Prý Japonci klekli až po americkém jaderném bombardování svých měst Hirošimy a Nagasaki. I to se dnes v rámci překrucování dějin takto prezentuje. Podíl Sovětského svazu se umenšuje, USA navyšuje. Objektivní váleční analytici a historici to vidí zcela jinak. Včetně toho, že jaderný útok na japonská města byl z pohledu vývoje války nadbytečný a měl sloužit jen jako demonstrace síly USA, které si jako první mohly odzkoušet účinky jaderného bombardování. Pokud vím, do KSČ si vstoupil i hned po osvobození. Co tě k tomu vedlo? Kdo ti ukázal cestu? Sám život a mé prvorepublikové zkušenosti. Málo kdo z nás, včetně mých sourozenců a rodičů, se chtěl vrátit tam, kde panovala bída a hlad, kde člověk sloužil vykořisťovatelské třídě jen jako nástroj k získání zisků a jinak neměl valnou cenu. Proto má cesta vedla na sekretariát strany, který vznikl i hned po osvobození, kde mi byla vydána první stranická legitimace. Byl jsem pověřen pracovat mezi mladými lidmi. Když skončila válka, bylo ti 23. Byl jsi ty, Miloši, vůbec na vojně? To víš, že ano. V roce 1947 jsem rukoval do Nového Mesta nad Váhom a po 5 měsících jsem odcházel jako podporučík. Tak to jsi musel mít nějakou tlačenku. Jen 5 měsíců a hned důstojnickou hodnost. Já za 26 měsíců na čáře jsem skončil jako svobodník. Ale vůbec ne, tak to bylo tenkrát v armádě zavedené, takže žádná tlačenka, jak říkáš, nebyla. Já vím, ale popíchnout jsem tě trochu musel, promíním ti to. Jak se kluk z malé zapadlé šumavské dědiny dostal k učení marxismu-leninismu? Hodně jsem četl, samovzdělával se. Po vstupu do strany jsem prošel několika krátkými kurzy. S učením marxismu-leninismu jsme se seznamovali prostřednictvím vydávaných brožurek. Mnoho jsem pochytil i od prvorepublikových komunistů. Ve Zlíně začíná i tvá funkcionářská éra, nemýlím-li se. A to jak práce pro stranu, tak i pro novou mládežnickou organizaci, Národní výbor i Národní frontu. Ano, ale funkci jsem vykonával při práci. Ještě ve fabrice u Bati jsem byl předsedou ZOKSČ a pak později členem OV a krajského výboru KSČ. U mládeže to bylo obdobné. Byl jsem členem a později předsedou okresního a krajského výboru Svazu mládeže. Zúčastnil se s některé ze staveb mládeže? Osobně jsem na žádné celostátní stavbě nepracoval. Organizačně jsme na Zlínském okrese realizovali řadu menších staveb, jako byly kravíny, vepříny a podobně. Připravovali jsme i výstavbu železnice mezi Vizovicemi a Horní Lidečí, spojující Moravu se Slovenskem. Velkou slávu jsem zažil v Ostravě, kde byl prvním odpichem, který provedl Antonín Zápotocký, zahájen provoz nové huti Klementa Gottwalda. Velkou událostí byly světové festivaly mládeže. Tak těch a jiných setkání a sjezdu mládeže celého světa jsem absolvoval mnoho. Byl jsem v Praze, Berlíně, Bukurešti, Moskvě. Vždy to byl velký svátek a také příležitost, jak si vyměnit zkušenosti. V Národním výboru jsi začínal jak? Jako neuvolněný funkcionář a až na základě získaných zkušeností jsem se stal placeným předsedou jednotného Národního výboru, což byl Městský národní výbor a Okresní národní výbor dohromady. Byl jsem primátorem Gottwaldova. Tamní galerii primátoru Gottwaldova jsem kdysi viděl tvé foto, pokud ho ovšem po roce 89 nesundali. Nevím, ale nemyslím si to. Když to sčítám, tak jsi byl funkcemi ověšený jak vánoční stromeček. Jak jsi to zvládal? Nezastírám, že to bylo na úkor rodiny. Je radovánek ze života. Ale na druhou stranu jsem byl u toho a měl možnost ovlivňovat dění, měnit společenský řád. Kolikrát ti manželka řekla, tak, Miloši, dost, uber, máš tady taky svou rodinu? Ale to víš, že někdy brblala, ale na druhé straně jsem v ní měl velkou oporu a ta trvala i přes různé ty potíže po celý náš společný život. A řeknu ti, moc mi manželka chybí. Poválečná doba byla nesmírně hektická. Život v osvobozené republice se začal odvíjet od košického vládního programu, přijatého ještě před koncem války v roce 1945 v Košicích. Jednání o budoucím uspořádání poválečného Československa probíhalo mezi londýnskou vládou v čele s Edvardem Benešem a moskevským Gottwaldovým vedením KSČ již v průběhu války. Základní teze programu, které se staly základem košického vládního programu, formulovali komunisté již v roce 1944. Aktéři podpisu z jedné i druhé strany a s nimi historici uvádějí, že představitelé londýnského exilu jednání v Košicích tak trochu podcenili. Dá se to tak říci, protože Gottwald na rozdíl od nich přijel dokonale připraven. Jím navržený program nejlépe odrážel další směřování republiky a tak byl také přijat. Program schválila a následně realizovala vláda jmenovaná v Košicích prezidentem Edvardem Benešem. V jejímž čele stanul sociální demokrat Zdeněk Firlinger. Byla to vláda Národní fronty, kterou tvořili zástupci politických stran, které si za války nezadali s fašisty. Byli v ní ministři z KSČ, ČSSD, ČSL, ČSNS a také ministři nestraničtí. Ze Slovenska pak za KSSS a demokratickou stranu. Silná prvorepubliková agrární strana, jejíž představitelé měli největší hříchy z první republiky a z období okupace, byla současně vyloučena. Jedním z klíčových bodů programu bylo znárodnění velkoprůmyslu, bank a také filmové produkce. Součástí byla i konfiskace majetku kolaborantů a zrádců. Jak to probíhalo tenkrát ve Zlíně a u Bati? Tady bych zdůraznila to zejména pro ty, kteří se dnes snaží překrucovat historii, že rozhodnutí změnit po válce politické a sociálně-ekonomické poměry zrálo již v průběhu válečného konfliktu, kdy si lidé uvědomovali, že se v obnovené republice nelze navracet k politice, která nezajistila ani suverenitu našeho státu, ale ani sociální a národnostní spravedlnost. Proto početná dělnická třída ve většině přijímala koncepci KSČ o znárodnění jako předpokladu přerůstání národní a demokratické revoluce v revoluci socialistickou. Odpověděl jsi mi jen na první část otázky. Co u Bati? Bylo to stejně hektické jako v celém státě. Kolos z 10 000 zaměstnanců nemohl být pominut a provedené změny byly většinově i přes odpor reakčních sil s nadšením přijaty. Požadavek na znárodnění zněl fabrikou Unisono. Reakce se však nevzdávala a využívala každou příležitost, jak jednotu rozvrátit. Objevovaly se i sabotáže výroby. Přes odpor byly všechny závody Baťa v říjnu 1945 dekretem prezidenta republiky znárodněny a vznikl národní podnik Baťa. V té době zaměstnával asi 57 000 zaměstnanců. Nepopřeš ale, že všichni nejásali. To bych lhal. Na rozdíl od valné většiny pracujících a nižších řídících pracovníků, kteří proces přijali a podporovali, vyšší řídící kádry, majitelé a akcionáři nadšení nebyli. Takovéto změny, a to nejen u Bati, si vyžadovali nové řídící pracovníky. Spolu s obnovou výroby bylo nutné provést očistu od těch řídících pracovníků, kteří spolupracovali s okupanty a těch, kteří nevhodně jednali se zaměstnanci. Jestli si dobře vzpomínám, na 400 jich bylo sesazeno a přeřazeno na méně odpovědnou práci, nebo muselo z fabriky odejít. Největší problém, se kterým se tehdy zaobírali nejaktivněji působící komunisté a odboráři, byl, kdo povede celý Baťův podnik. Takových zase tolik nebylo, ale i to se velmi rychle vyřešilo a podnik začala řídit silná dvojice doktor Ivan Holý a komunista Josef Kionka, co by předseda nové závodní rady. Na nižších řídících funkcích takový problém nebyl. Zejména mladí chtěli a dostávali příležitost v podstatě za pochodu. Vedle své práce si osvojovali potřebné zkušenosti z řízení a většina uspěla. Jak si vedli komunisté? Byli jsme jedinou organizovanou politickou silou ve fabrice. I hned po osvobození do KSČ vstupovali stovky lidí. Na dílnách a v budovách vznikaly buňky a organizace utvářely se výbory podle výrobních sektorů. Již 1. července 1945 se sešli delegáti na konferenci závodních organizací, kteří zastupovali na 4 000 členů KSČ. Předsedou byl zvolen soudruh J. Nepevný. Jak si byl činný ve volbách v roce 1946, které KSČ vyhrála a Klement Gottwald se stal předsedou vlády? Jak jinak než plně angažovaný. Mým úkolem jako mladého komunisty bylo pracovat mezi mládeží v rámci Svazu československé mládeže a získávat mladé lidi k plnění úkolů ve znárodněné fabrice. I u nás se projevovaly snahy národních socialistů o rozbití SČM a získání mladých lidí na svou stranu. Tomu bylo třeba zabránit. Jako mladí jsme se zapojovali do brigád a zlepšovatelského hnutí. Ti nejschopnější pracovali ve výrobních výborech, které kontrolovali výrobní procesy a hledali cesty k jejich zefektivnění. Protože podnik ke svému chodu potřeboval velké množství energie a ostravští horníci nestačili s dodávkami, zrodil se nápad odjet na Ostravsko a narubat si, obrazně řečeno, uhlí sami. A tak se ze Zlína odjela první uhelná brigáda a po ní následovali další. Do dobrovolné práce se zapojovalo čím dál více převážně mladých lidí, a to i při výstavbě nových výrobních provozů. Velký kus práce odvedli při výstavbě stadionu mládeže. Dosažené hospodářské výsledky spolu s nesmírným množstvím politické práce a agitace to byly hlavní předpoklady pro vítězství komunistů ve volbách v roce 1946. Ti nakonec získali přes 38% hlasů, zatímco národní socialisté 25% a lidovci 12%. Mezi nově zvolenými poslanci byl i ředitel podniku I. Holý. Pokud jde o mne, byl jsem jako mládežnický funkcionář té na kandidátce a aktivně jsem vystupoval na schůzích a shromážděních. Odbočím, kdyby takovéto nasazení měli komunisté a sociální demokraté v parlamentních volbách v roce 2017, nemuseli by tak špatně dopadnout. Vždyť komunisté dopadli nejhůř od svého vzniku v roce 1921 a to pro ně v první republice byla krutá doba. Doba znárodňování a združstevňování ale rozhodně nebyla idylická. Jak jste to řešili na Zlínsku s živnostníky a zemědělci? Máš pravdu, žádná idyla to nebyla. Probíhal třídní boj, prostě kdo z koho. Buď se dělnicko-rolnický svazek spolu s pokrokovou inteligencí u moci udrží, nebo se vrátí staré pořádky. Poražená reakce se řídila heslem čím hůř, tím líp. V tomto směru dostávali plnou podporu Západu, který podnikal nepřátelské akce všeho druhu, včetně těch ozbrojených. Byly sabotáže, hořely stohy, byli mrtví na hranicích i ve vnitrozemí. Nebyla chyba likvidovat nebo hnát do výrobního družstva každého živnostníka? Nepřehnalo se to? Z dnešního pohledu se to může zdát diskutabilní. Připustme, že v některých případech se nepostupovalo vždy uvážlivě. Takže najednou někde chyběl švec či malíř pokojů nebo další řemeslníci a pak se to řešilo individuálně povolením živnosti Národním výborem. Někteří samostatně hospodařícími zemědělci, mnozí podobně jako již zmíněný František Čuba, starší, dlouho váhali se vstupem do družstva. Byly metody jejich přesvědčování vždy tak říkajíc košer? Otevřeně, ne všechny byly. Staly se chyby i nezákonnosti, ale ty se řešily. Žili jsme v právním státě, i když dnes je lidem namlouván opak. Mnozí ti velcí vlastníci, kulaci, byli vystěhováváni nebo skončili ve vězení. Bylo to jen proto, že neplnili předepsané dodávky, nebo také proto, že kladli aktivní odpor, sabotovali a škodili hospodářství? Někteří dokonce se zbraní v ruce. V podstatě si sám odpovídáš na položenou otázku. Nebylo to jen za neplnění dodávek. Připomeň, kdo byli takzvaní keťasové? Říkalo se tak těm, co ukrývali nedostatkové zboží nebo s ním obchodovali mimo oficiální trh. Některé zboží, například kožichy, látky, šperky, brilianty, zlato a další drahé kovy takzvaně nakeťasili ještě za dob války, a to od lidí, kteří když chtěli přežít, prodali jim ho i pod cenou. A teď si vezmi, že v zemi byl lístkový přídělový systém. To u lidí prostě nemohlo projít. V mém rodném městě, když se jim přišlo na zatajené zboží, tak i s ním seděli ve výkladní skříni, aby si je mohli lidé dobře prohlédnout. Jak jste to řešili vy? Ve Zlíně velké rozhořčení vyvolalo odhalení machinací s textilem firmy Žaludek, do kterých byli zapleteni i někteří funkcionáři okresního národního výboru ze strany lidové a národně socialistické. Textiliáda, jak byla nazvána, plně odhalila praktiky při sabotování rozvoje poválečné společnosti. Po převratu v roce 1989 se někteří hlásili o rehabilitaci a podávali trestní oznámení na tehdejší funkcionáře strany či národních výborů. Také se ti to stalo. Nic takového se mi nepřihodilo. S čistým svědomím mohu říci, že jsem se na žádných nezákonnostech nepodílel. Ve Zlíně jsi byl prakticky u všeho, tak to mi jistě odpovíš na otázku, z čí iniciativy byl Zlín od 1. ledna 1949 přejmenován na Gottwaldov. Bylo to rozhodnutí vzešlé z tehdejších nálad a situace ve společnosti i autority, kterou Gottwald tenkrát požíval. Podněty vzešly zejména ze znárodněné Baťovy fabriky, ale kdo konkrétně s tím návrhem přišel, si nevzpomínám. Vedle změny názvu města byly také od 1.1.1949 Baťovy závody přejmenovány na Svit. Setkal se s Klementem Gottwaldem několikrát. Poprvé jako mládežnický funkcionář při jeho první návštěvě Zlína, když jsem byl součástí uvítacího výboru. Byl jsem také přítomen při jeho jmenování čestným členem 1. partizánské brigády Jana Žižky, která v době okupace operovala na Zlínsku. Nedávno jsem slyšel v rozhlase nějakého historika, který tvrdil, že Gottwald ve Zlíně a potom v Gottwaldově nikdy nebyl. Tak to spíš než historik byl hysterik. Gottwald přijel do Zlína již 10. června 1945 a k tisícům shromážděných před velkým kinem promluvil. Potom zde byl ještě několikrát. Bouřlivě byl přijat například na krajské konferenci KSČ v dubnu 1947. Většina národa se dala s vervou do poválečné obnovy. Na léta 1947 až 1949 byl vyhlášen dvouletý hospodářský plán. Cílem bylo dostat celé národní hospodářství zničené druhou světovou válkou na předválečnou úroveň, položit základy industrializace tehdy převážně zemědělského Slovenska a provést revizi pozemkové reformy. Byl to gigantický úkol a nebyl by splněn bez nadšení a iniciativy milionů pracujících. Komunisté spolu se svazáky razili heslo Republice více práce, to je naše agitace. Ve fabrice jsme se díky elánu a nadšení ve výrobě obuvy dostávali na předválečnou úroveň a národní podnik Baťa vyráběl asi 80% československé produkce. Dvouletý plán předpokládal i zvýšení výroby punčoch, šicích, obuvnických a gumárenských strojů, soustruhů a vrtaček. Podnik masivně investoval, rozvíjela se zlepšovatelská, údernická a stachanovská hnutí. Nezbytný byl přechod na plánovité řízení hospodářství, včetně racionálního využívání lidských zdrojů. My mládežníci z fabriky jsme šli do dvouletky s heslem Mládež dá sílu dvouletému dílu. Jen v roce 1947 jsme se mohli pochlubit 75 tisíci brigádnickými hodinami ve prospěch podniku i společnosti. V témže roce bylo za účasti předsedy Ústřední rady odborů Antonína Zápotockého slavnostně odevzdáno zaměstnancům do užívání 24 bytů a do konce roku ještě dalších 186. Pro zaměstnané matky byly otevřeny první dětské jesle. Zvyšoval se počet zaměstnanců odborářů, kterým byla umožněna rekreace, a to i v zahraničí, konkrétně v Jugoslávii. V celé republice šlo nejen o obnovu, ale o budování nového moderního průmyslu, zemědělské výroby a celé infrastruktury. Vyrostla celá průmyslová odvětví, počínaje těžkým průmyslem a strojírenstvím. Země byla celá elektrifikována, včetně mé rodné vesnice. K postupné elektrifikaci bylo přistoupeno na železničních tratích. Dostatek levného plynu ze Sovětského svazu umožnil jeho využití nejen ve výrobě, ale i v domácnostech při vytápění a vaření. O procesu združstevňování vesnice jsme již hovořili. Tam, kde nebyly podmínky pro založení družstev, vznikly především v oblastech po vysídlených Němcích státní statky. Rozvíjela se vlastní produkce zemědělské techniky. To přispělo nejen ke zvýšení efektivity živočišné a rostlinné výroby, ale hlavně k zajištění potravinové soběstačnosti a také k získávání potřebných deviz z vývozu. V každém okrese a kraji byly vybudovány kapacity pro zpracování masa a mléka.
Keby bolo niečo, čo sa ti dá zniesť, okrem neba nado mnou a miliónov hviezd, tak by som to zniesol vždy znova a rád. Tvojim nohám dobré veci ako vodopád. Keby som mal kráčať sám a zranený, šiel by som až tam, kde tvoja duša pramení. Keby som ten prameň našiel náhodou, bola by to voda, čo ma drží nad vodou. Môžeš zabudnúť, stačí, kým tu si. Iba ďalej buď, nič viac nemusí. Zniesť okrem neba nado mnou a miliónov hviezd, tak by som to zniesol vždy znova a rád. Tvojim nohám dobré veci ako vodopád.
Thank you.
Nebylo chybou soustředit většinu zdrojů do těžkého průmyslu? Nebyla jiná možnost. I v důsledku zahraničního embarga jsme si byli nuceni vyrobit to, co za normálních okolností se mohlo dovést. Proto bylo nezbytností zvýšit výrobu oceli, kde jsme se v kvalitě dostali na světovou špičku. Přitom rostly i závody zásobující trh spotřebním zbožím. Naše závody byly schopny, i když pravda ne vždy včas a v potřebném množství a kvalitě, dodávat celý sortiment elektrozboží, včetně praček, ledniček, rádií, záznamové techniky a televizorů. Naše hodinky Prim jsme vyváželi do celého světa. Stejně tak karlovarský porcelán, sklářské výrobky a bižuterii. Obdobné to bylo s textilní a obuvnickou produkcí. Začal se rozvíjet automobilový průmysl. Škodovka se stala žádanou značkou. Automobily z Tatry, Pragovky, Liazu a Avie taktéž. Značku traktorů Zetor znají dodnes v celém světě. Po motocyklech Java a Čezeta byla poptávka ze všech koutů světa. Naši motocyklisté na nich získávali evropské a světové medaile. Pro naši armádu i vojska k Varšavské smlouvy jsme dodávali tanky, obrněnce i proudová letadla. Pro tuzemsko i zahraničí jsme vyráběli lokomotivy, vagony, autobusy, tramvaje i trolejbusy. Jako snad jediný suchozemský stát jsme vybudovali flotilu námořních lodí, kterou pak v rámci privatizace zašantročil nechvalně známý Viktor Kožený. Jen 6 zemí světa bylo v tehdejší době schopno z vlastní produkce postavit a uvést do provozu jadernou elektrárnu. Měli jsme k tomu vlastní turbíny, kotle i reaktorové nádoby. Nezanedbatelný byl i náš podíl na výzkumu kosmu. Naši špičkoví odborníci vyjížděli do celého světa a pomáhali stavět a provozovat námi dodané pivovary, cukrovary, lihovary, továrny na zpracování tabáku a výroby cigaret a tak dál. Zahraniční obchod obhospodařovala řada podniků zahraničního obchodu. Vyváželi nejen zboží, ale i investiční celky nezřídka pro závody, které jsme v zahraničí budovali na klíč. To, že byli novými vládci po roce 89 do jednoho zničeny, osobně považuji za jeden z největších hospodářských zločinů. Oba si vzpomínáme na velmi úspěšnou světovou výstavu v roce 1958 v belgickém Bruselu. Byla to první přehlídka a prezentace toho, co dokázalo socialistické hospodářství za 10 let své existence vybudovat a vyrobit. Návštěvníci a i někteří odborníci nechápavě kroutili hlavou, jak jen to ti Čechoslováci za tou železnou oponou dokázali. Budovaly se přehrady. V podstatě na každém větším vodním toku vyrostla přehrada s elektrárnou, nebo jen jako nádrž pro pitnou a užitkovou vodu. Nejvýznamnější bylo vybudované celé vltavské kaskády. Na Slovensku vyrostlo nejvíc přehrad na váhu. Ke konci socialistické éry i ta největší Gabčíkovo na Dunaji. Dodnes všechny tyto stavby slouží k zásobování obyvatelstva pitnou vodou, zemědělcům k zavlažování, ale i rybolovu a rekreaci. Plní i významnou funkci v době sucha i při povodních. Vodní elektrárny spolu s hnědouhelnými byly schopny zajistit rostoucí spotřebu elektrické energie, i když, pravda, někdy i na úkor životního prostředí. Jak to bylo se zprůmyslnění Slovenska? Tomu byla věnována zvláštní pozornost. Jak známo, převládala zde zemědělská výroba a průmysl byl málo rozvinutý. Ještě v 60. letech chodili Slováci za prací do Čech a do ocelového města republiky do Ostravy. Pamatuji, že přicházeli i na sezónní práce, zvláště v lihovarech a cukrovarech. Putovali i jako drotáři a brusiči, kteří spravovali hrnce a brousili nářadí. Tak tomu bylo. Už se zapomnělo, že na Slovensko byly z Čech přesunuty celé závody a podniky. Postupně vznikl celý trust podniků chemického průmyslu. Bratislavský Slovnaft a Matador, Duslo Šala, Gumárny Půchov a další staly se oporou celého československého chemického průmyslu, a zaměstnávali 10 000 zaměstnanců. Byly vybudovány košické strojírny a železárny. V Žeru nad Hronom závod na zpracování hliníku, pro něj jsme dováželi bauxit z Maďarska. Vyrostly zde také největší československé zbrojovky v Dubnici nad Váhom a v Prievidze. A mohl bych pokračovat. Kdo dnes ví, že naše první jaderná elektrárna byla se sovětskou pomocí postavena v Jaslovských Bohunicích? Rozvíjel se potravinářský a zpracovatelský průmysl a také dřevařský a nábytkářský. O kvalitní potraviny a nábytek byl zájem v celé republice. Oděvní závody v Trenčíně dokázali oblékat zájemce o kvalitní ošacení nejen u nás, ale i v zahraničí. Podobně tomu bylo i u obuvy z partizánského. Intenzivně se díky zemědělským družstvům a státním statkům rozvíjela i slovenská zemědělská výroba, na čemž měla zásluhu i řada výzkumných ústavů. Jejichž poznatky využívalo celé československé zemědělství. Zemědělská výstavba v Nitře byla výstavní síní pokroku v zemědělské výrobě. Stav přerozdělování národního důchodu ve prospěch Slovenska trval až do roku 1988, kdy bylo rozhodnuto tento transfer zastavit s tím, že fakticky došlo k ekonomickému vyrovnání obou republik. Jaká pozornost byla věnována školství a vzdělání? Tak předně bylo zpřístupněno všem a zdarma, což z dnešního pohledu, kdy vše je podobně jako v opěvované první republice podmíněno penězi, připomíná jakési sci-fi. S příchodem nové generace mladých učitelů rostla úroveň školství. Školy všech stupňů vychovávaly a připravovaly 100 000 odborníků. Vzdělání si mohli lidé doplnit i studiem při zaměstnání. V roce 1983 navštěvovalo mateřské školky přes 700 000 dětí, což bylo přes 90% z celkového počtu této věkové skupiny. Tehdejší státní pracovní zálohy a později celé učňovské školství chrlili řemeslníky. V 90. letech zde studovalo přes 400 000 učňů. Postupně se zvyšoval počet absolventů vysokých škol a středoškoláků s maturitním vysvědčením. Jak byla zajištěna zdravotní péče? Začal se budovat celý zdravotnický systém. Podobně jako ve školství se přešlo na bezplatnou péči. Pracujícím byla zpřístupněna lázeňská péče a na rozdíl od dneška bez poplatků. Nerad ti do toho vstupuji, ale nedá mi to. Vzpomínáš, jakou odezvu mělo zpoplatnění receptu za 1 korunu? Jak by ne? K vysvětlení tohoto kroku se svolaly v celé republice stranické schůze a aktivy. Podobně tomu bylo v odborech a společenských organizacích. Že by to bylo přijímáno s nějakým nadšením, se říct si nedá. Dnes, kdy jsou poplatky mnohonásobné a navíc jsou doplatky za léky, lidé mlčí. Ale pokračuj. V každém okrese vznikla spádová nemocnice, zdravotní střediska s dostupnou bezplatnou stomatologickou péčí, která byla zřizována v každé větší obci. Že by lékařská pohotovost, jako je tomu dnes, byla až 50 km daleko, nemožné. Jestliže v roce 1948 bylo v nemocnicích k dispozici přes 70 000 lůžek, kde se o pacienty staralo přes 10 000 lékařů, pak na počátku let 90. bylo lůžek přes 120 000 a na 54 000 lékařů. Díky proočkovanosti celých generací mizely takové choroby jako tuberkulóza, záškrt, dětská obrna, černý kašel a podobně. Výrazně klesla kojenecká úmrtnost. Když se dnes režim chlubí, že se věk dožití prodlužuje, tak to je zásluhou i těchto let, kdy se současným seniorům dostalo komplexní zdravotní péče, kterou za kapitalistické první republiky neměli. Ať si to každý porovná s dnešní realitou, kdy je zdravotní péče neustále znepřístupňována a skrytě v rozporu se stávající ústavou i spoplatňována. A důchodový systém? Budoval se od základů. Zatímco za první republiky byly, tak říkajíc, pod penzí jen některé skupiny lidí, například státní zaměstnanci, z profesí pak třeba železničáři, nárok na státní penzi získali všichni zaměstnanci bez rozdílu. Byla stanovena hranice pro odchod do důchodu u žen diferencovaně podle počtu dětí od 53 do 57 let a u mužů podle profesí od 55 do 60 let, což patřilo v té době ke světové špičce. Z dnešního pohledu, kdy zejména pravicové vlády po roce 89 odchody do důchodu neustále prodlužovaly, u mužů i žen na 62 let, se jeví dřívější praxe jako něco neuvěřitelného. Ptáš se, kde na to ti komunisté brali? Prostě se hospodařilo, nevykořisťovalo a hlavně se tak masivně nekradlo jako nyní. To je, tady si dovolím poznámku, to je opravdu jako svatá pravda. A když někdo něco ukrad, tak jenom přesunul ten majetek z jedné části toho majetku státního do druhé části. Čili z kapsy do kapsy, nikoli z kapsy ven a pryč. Z první republiky a z válečného období bylo třeba rekonstruovat bytový fond a postavit byty nové. To byla ohromná výzva. Již v 50. letech začala výstavba nových moderních bytů, které nahrazovaly ty bez vody, kanalizace a příslušenství. Stavěly se státní byty, ale i podnikové, družstevní, i ty své pomocí. Do poloviny 90. let se postavilo přes 3 miliony nových bytů a přes 700 tisíc rodinných domků. Těch panelových králíkáren, jak se o nich hanlivě vyjadřoval Václav Havel, se jen za 7. pětiletku mezi lety 81 až 85 postavilo v Československu přes 600 tisíc. Když dnes se ročně postaví, a to i s rodinnými domky, 20 až 30 tisíc bytů ročně, tak to je velká sláva. A ty státní byty nebyly předmětem kšeftu, nájem nebylo za pár korun. Aby mohl člověk důstojně bydlet, nemusel být mít miliony nebo celoživotní hypotéku jako dnes. Sám si mi říkal, že jsi za družstevní podíl u bytu 4+1 zaplatil v oněch zlých 70. letech necelých 30 tisíc, které si spůjčil od České spořitelny za 2% úrok. Kolikže se dnes platí za metr čtvereční obytné plochy? Ať si to každý dohledá sám. Co sport a pohybové aktivity? Stát zde vynakládal velké prostředky. Začalo se s výstavbou letních a zimních stadionů, bazénů a koupališť. Sportovní oddíly měly dostatek prostředků i na vybavení sportovců. Postupně vznikala střediska vrcholového sportu, což se odrazilo i na růstu výkonnosti a konkurenceschopnosti na evropském i světovém kolbišti. Atleti, hokejisté, fotbalisté i sportovci dalších odvětví získávali evropská i světová medailová umístění. Na olympijské vítěze manžele Zátopkovi navazovali další. Amatérští cvičenci se každých 5 let těšili na svoji spartakiádu, kterou obdivoval celý svět. Ta první celostátní se konala v roce 1955 na Strahovském stadionu v Praze, který byl pro hromadná cvičení zbudován již za první republiky. V té době byl největším stadionem na světě. Okresních, krajských a celostátních spartakiád se účastnili 100 000 cvičenců. Současní sokolové o tom mohou jen snít. Jaká péče byla o rodinu a děti? Samozřejmě tu byla mateřská dovolená, a to jedna z nejdelších na světě. Budovaly se jesle, školky, družiny, a to i u zemědělských družstev a fabrik. Spolu s odbory vznikala rekreační střediska pro odpočinek a sportovní aktivity. Vše bylo bezplatné nebo za minimální obnos. To všechno odnesl čas. jak se zpívá v jedné písničce, nebo lépe řečeno to zničili ti, kteří se chopili moci po roce 1989. Budovali se nové armádní a bezpečnostní ozbrojené síly. V roce 1951 vzniká pohraniční stráž, potažmo Dunajská pohraniční stráž. Vybudovat nové a moderně vyzbrojené síly, schopné vnitřní i vnější obrany vlasti, byla v době studené války, která v některých momentech hrozila přerůst ve válku horkou, nezbytností. V rámci Varšavské smlouvy jsme stáli na hranicích se západním světem, Německem a neutrálním Rakouskem. To ale také něco stálo. To je pravda. Ale na druhé straně armádní zakázky na rozdíl od dneška dostávaly naše firmy. Ty zaměstnávaly tisíce pracovních sil, podobně jako vojenské posádky. Většinu výzbroje a výstroje jsme si byli schopni vyrobit sami, včetně těžké bojové techniky, kterou jsme navíc dodávali po celou Varšavskou smlouvu. Jak říkám, reagovat jsme museli, protože v plánech Západu likvidace celého socialistického společenství skutečně byla. V odtajněných amerických dokumentech se mimo jiné lze dočíst, že i na Prahu bylo počítáno s několika jadernými bombami. Jistě, že by bylo lepší prostředky investovat do růstu životní úrovně, ale s ohledem na situaci to byla nezbytnost. A nesmíme zapomínat, že zejména armádní složky tu byly i pro případ živelných katastrof. Náklady byly, ale na druhé straně vedle schopnosti bránit se armáda spolu se svazarmem vychovávala a do civilního života ročně vysílala tisíce řidičů, spojařů, kuchařů a dalších profesí, z nichž mnozí získali profesní znalosti a dovednosti až během vojenské služby. Aby mladí sportovci nemuseli přerušit po nástupu na vojnu sportovní kariéru, byli soustředěváni do sportovních oddílů Dukla či Rudá hvězda, které navíc byly největšími dodavateli reprezentace. Za socialistického režimu jsme měli armádu, která byla schopna ubránit zemi v případě napadení, ale i na pomoci v případě živelných katastrof. Po kontrarevolučním převratu došlo v podstatě k jejímu odzbrojení. Tanků a letadel máme jen desítky. Byla zrušena povinná vojenská služba, armáda se profesionalizovala. V dnešní době jsou naši vojáci vysíláni pouze do misí, kde převážně působí pod cizím velením. Jsme zatahováni do válečných konfliktů, vojáci bojují a umírají za cizí zájmy. Přímo skandální je skutečnost, že ministr obrany Stropnický dal část našich ozbrojených sil do přímé podřízenosti německému Bundeswehru. Byli bychom schopni se ubránit, že nikoliv přiznávají i současné armádní špičky, a když byly poslední povodně, tak k likvidaci následků vyslala armáda směšných 1000 příslušníků. A to už nemluvím o tom, kde je dneska po zrušení povinné základní vojenské služby vědomí a schopnost mladých lidí bránit svou vlast. O fyzické kondici, kterou jim tenkrát vojenská služba dala, ani nemluvě. Zvládnutí obnovy a zabezpečení dalšího růstu země by jistě nebylo možné bez plánovitého přístupu. K tomu právě byly vyhlašovány a přijímány ony víceleté plány. To je zásadní výsada a přednost socialismu před kapitalismem. Mohou to dnes různí prostáčkové zesměšňovat, jak chtějí, když plánuješ, šetříš nejen materiálními, ale i lidskými zdroji. Zároveň tím předcházíš, na rozdíl od kapitalismu, s jeho volnou rukou trhu, nerovnováhám a cyklickým krizím, a to jak na úrovni národní, tak v dnešním globalizovaném světě i ve světovém měřítku. Celkem nedávno jsme si to prožili na vlastní kůži a mohli se sami o nezbytnosti plánování přesvědčit. Zatímco kapitalistické ekonomiky, včetně té naší, se propadaly, čínské a i vietnamské, státem plánovitě řízené, přes určitý pokles tempa růstu vykazovaly. V mnoha ohledech jsme od roku 1949 po po založení socialistického hospodářského společenství, Rady vzájemné hospodářské pomoci, mohli využívat výhody této spolupráce. Ano, do zemí združených v RVHP směřoval náš masivní vývoz. I proto jsme neměli nezaměstnanost, spíše nám pracovní síly chyběly. Dovozem z členských zemí jsme řešili problémy našeho vnitřního trhu. Vše bylo pravda nikoli za světové ceny, které byly výrazně vyšší, ale za takzvaný převoditelný rubl. Významný byl dovoz surovin. Ty jsme dováželi zvláště ze Sovětského svazu, ale také například již zmíněný bauxit z Maďarska. Ale také jsme za to prý Sovětům tvrdě platili především miliony tun uranu, který jsme jim dodali za nikoliv světové ceny. To je také jedna z těch obehraných písniček, přitom falešných. Z dostupných zdrojů vyplývá, že jsme do Sovětského svazu od roku 1945 do roku 1989 vyvezli na 100 000 tun uranové rudy a rudných chemických koncentrátů, pravda nikoliv za světové ceny. Náš vývoz byl kompenzován jednak penězi a pak dovozem zejména železné rudy a barevných kovů, surovin pro chemický průmysl několika miliony tun ročně ropy a krychlových metrů zemního plynu v některých neúrodných letech i obilí. To vše také nikoliv za světové ceny. I když se to vše těžko srovnává, výhodnost byla bezesporu vzájemná. My starší si ještě vzpomeneme, že litr benzínu byl tak za 2 kačky, nafty za 1 korunu, nebo za jak směšnou částku jsme topili plynem. Tak dáme si písničku.
Co nás ještě tě čeká, zatím si poprou cestu volí, od horských pramenů do údolí, z potůčku potok a příčky řeka, kdo ví, co nás ještě čeká.
I hned po válce, na základě autority, kterou KSČ získala svou činností v době okupace, se její řady rozrůstaly o 10 000. Dnes je toto období často vysmíváno, kdy prý zejména mladí lidé podléhali komunistické propagandě a agitaci netušíce, že jsou umně manipulování k upevňování totalitního režimu. Ale vůbec ne. Do budování nového režimu se ve velké většině zapojovali lidé všech generací, a to s velkou vervou a dobrovolně. Vždyť měli za sebou neblahou zkušenost z první republiky i hrůzy skončené války. Přišla svoboda, otevřela se perspektiva života bez vykořisťování a bídy. Vznikaly a upevňovaly své postavení nové orgány státní moci, národní výbory. Prioritou bylo odstranit nemalé válečné škody, převést válečnou výrobu, která byla plně podřízena potřebám agrese fašistického Německa, pro obnovu hospodářství. Ve Zlíně, na což se zapomíná, jsme museli likvidovat i škody způsobené naprosto zbytečným americkým bombardováním v listopadu roku 1944. které již na průběhu války nemohlo nic změnit. Postižení bylo obrovské. Ani jedna obuvnická dílna nebyla schopna provozu. Z 11 000 zaměstnanců mnoho nastoupit práci jen něco přes 1200. Mohlo nastoupit práci jen něco přes 1200. Kde ses nacházel v době náletu? Jako při každém vyhlášení poplachu, jsme fabriku opouštěli a utíkali do okolních lesů. Vedení podniku se ukrývalo v krytu pod hlavní budovou. V tom listopadu jsem měl i kliku. Když jsme se po náletu vraceli, vybuchla nedaleko mne časovaná bomba. Obešlo se to naštěstí bez zranění. Těch náletů, a to i na konci války v roce 1945, bylo na území Československa víc. Jistě, dvakrát byla bombardována Praha, a to dokonce i její centrum, včetně Václavského náměstí a Vinohrad, kde žádná výroba nebyla. Při americkém náletu 14. února 1945 zahynulo přes 700 civilních obyvatel. Materiální škody byly nedozírné. Poškozeny byly i 3 nemocniční objekty. Dnes, když už to téma vůbec někdo zvedne, tak se říká, že omylem. Splést si Drážďany s Prahou? To by museli Američané přiznat, že jejich vojskům velali úplní idioti. Letecký útok byl veden vedle již zmíněného Zlína na velké a významné závody v Ostravě, Plzni, Pardubicích a v Kolíně i na některá menší místa nebo dopravní tepny. Vedle materiálních škod bylo tisíce zbytečných obětí, nejvíce v Praze a Plzni. Ti Plzeňáci, kteří tak vehementně a zarputile připomínají a oslavují příjezd americké armády, by také měli vzpomenout právě ty civilní oběti spojeneckého bombardování. Mimo jiné, mezi nimi bylo i 38 dětí jedné školy i s učitelkou. A také se připomeňme, že dcera pana Lady, která byla velmi nadějnou klavíristkou, a když šla právě z té školy, tak byla zabita v Praze. Proč, když o výsledku války již bylo rozhodnuto? V té době bylo totiž Američanům po jednáních se Stalinem jasné, jakým směrem se budou ubírat země osvobozené Rudou armádou, a proto bombardovali. Cílem bylo rozbít fabriky a celou infrastrukturu a tak co nejvíc stížit poválečnou obnovu. Po válce se měnila i zahraničně politická pozice státu. A není se co divit. Bývalí spojenci Anglie a Francie zradili, a tak orientace na Sovětský svaz, který měl rozhodující podíl na porážce fašistického Německa a na našem osvobození, byla logická. Spojeneckou smlouvu podepisuje prezident Beneš již v prosinci roku 1943 v Moskvě. Byl zde také z rozhodnutí vítězných mocností stanoven odsun Němců a Maďarů. Bylo to oprávněné rozhodnutí? Naprosto oprávněné. Většina Němců z pohraničí napomohla k rozbití republiky a k její okupaci. Někteří se dokonce chovali v době protektorátu hůře než Němci z vnitrozemí Německa či Rakouska. Oni to byli, co začali vyhánět a likvidovat české obyvatelstvo z takzvaných Sudet. Konečně sami chtěli do říše. Tak se jim přání vyplnilo. Málo se mluví o tom, že odsun se netýkal antifašistů a všech těch, co si z fašouny nezadali. Ti mohli zůstat. Mnozí však následovali rodiny. A i tak jich přes 100 000 zůstalo a podíleli se na obnově hospodářství. Víš, o čem se ale vůbec nemluví? Je paradoxem, že Německo, dáli se to tak říci, na odsunu vlastně vydělalo. Několik milionů Němců, odsunutých z celé Evropy, částečně nahradilo německé vojenské ztráty a výrazně přispělo k obnově Německa, zatímco opuštěná území s pracovními silami léta zápasila. Ale po roce 1989 až dodnes je to stále ožehavé téma. Zejména díky Havlovi a Pithartovi se odsun změnil na vyhnání. Není to jeden z pokusů o revizi výsledků druhé světové války? Bezesporu ano. A k tomu ty nekonečné omluvy za bezpráví, kterého se Češi měli v té době dopustit na Němcích. A dopustili? Bezprostředně po válce v několika případech. Nemohli se divit, že si to s nimi šli lidé vyřídit za to příkoří a bestialitu, kterou páchali často na nevinných lidech. Organizovaný odsun však již probíhal spořádaně. Jeden můj přítel, podotýkám nikoliv komunista, se mě zeptal. Ty se divíš postojům Havla? Vždyť byl z milionářské rodiny, která sloužila Němcům do roztrhání těla. Neviděl jsi snad fotky, jak malého Vénu houpají nejvyšší fašističtí hlavouni na kolenou? V rétorice i praktické politice mají, žel i dnes, zdatné nástupce zejména v představitelích současných lidovců, Hermanovi a Bělobrátkovi a dalších. Jak ty to hodnotíš? Je to pěkné svinstvo a taci by měli být hnáni k odpovědnosti. K odsunu se vyjádřila i spolková kancelářka Merkelová. Prý odsunu nebyl žádný politický ani morální důvod. Tak to již je vrchol překrucování dějin. Však to také schytala nejen od našeho prezidenta a předsedy vlády, ale též z dalších zemí, z kterých museli Němci odejít. Co myslíš? Obstojí takzvané Benešovy dekrety anebo sudeťáci prosadí svou a budou zrušeny a jim se otevře cesta k návratu do České republiky a ke zkonfiskovanému majetku? Já osobně bych to nevyloučil. I když o to nepřestávají usilovat, věřím, že k tomu nedojde. Nechci ti odporovat, ale zase tak jistý bych si nebyl. Jejich tužby a retorika jsou stále stejné. Měli bychom od Německa požadovat reparace za škody způsobené v době okupace? Zcela určitě. Dostali je jiní, proč bychom je neměli dostat my? Jen připomenu, že dohoda o reparacích od Německa, o založení mezispojeneckého reparačního úřadu a vrácení měnového zlata je z 21.12.1945. Vedle velmocí spolu s Československem podepsali i další země. V našem právním řádu je evidována pod číslem 150/1947 sbírky. Nikdy nebyla zrušena, a to ani česko-německou deklarací z roku 1997. Reparace můžeme tedy vymáhat, a to zvláště tehdy, kdy od odsunutých a dokonce z nejvyšších německých míst zaznívají požadavky na zrušení Benešových dekretů a odškodnění odsunutých Němců. Přátelé, teď mě přišla taková zvláštní myšlenka. Protože současná vláda podala návrh na zrušení 10 000 nějakých již neplatných zákonů. A teď tam jmenovali takový ty stupidní. Ale pozor. Pravděpodobně v tom bude zahrnut i tento 150/1947 sbírky, tento zákon. A možná nejenom tento zákon o reparacích, ale také možná celé Benešovy dekrety. A to bychom si fakt měli ohlídat. Já to musím probrat s Karlem. 150/1947, to si budu pamatovat. No, jak se československé soudnictví vyrovnalo s úkolem potrestat nacistické zločince, kolaboranty a zrádce? Všichni ti, co se za okupace dopustili trestných činů, stanuli před mimořádnými lidovými soudy. V projevu doktor Prokop Drtina, ministr spravedlnosti na 55. schůzi Ústavodárného národního shromáždění Republiky Československé dne 29. května 1947 uvedl, že 713 osob bylo odsouzeno k trestu smrti, což se týkalo 475 Němců a 234 Čechů. Doživotí pak dostalo 443 Němců a 293 Čechů. Bezmála 20 000 osobám byl uložen trest na svobodě s tím, že si ho odpikají ve zvláštních pracovních oddílech. Ve Zlíně jsem se dvakrát zúčastnil veřejné popravy nacistických pohlavárů. Ortel byl za účastí několika tisíc lidí vykonán na fotbalovém stadionu. Žel, nemohlo dojít k potrestání všech. Někteří se nedožili, valná většina zločinců uprchla po osvobození do západní části Německa, kde bylo velmi složité je dohledat. Revoluční nálady ve společnosti rostly úměrně i s tím, jak se stupňoval odpor a reakce k progresivním změnám zakotveným již v košickém vládním programu z roku 1945. Bezesporu znárodněný velkokapitál a jeho představitelé se změnami rozhodně nemínili smířit. Vždyť ztratili nejen majetek, ale hlavně politický vliv. Únor 1948 musel nevyhnutelně přijít. Šlo o komunistický půč, jak troubí do světa současná pravice, nebo o Gottwaldův majstrštyk při legálním převzetí moci. O žádném puči ze strany KSČ nemůže být řeči. Pokud vím, pučem to nenazval ani takový antikomunista, jako byl Pavel Tigrit. Demisi v Gottwaldově vládě podali přece sami pravicoví ministři v přesvědčení, že se jim podaří vyvolat vládní krizi a po ní nastolený poválečný kurz zvrátit. A Gottwald jen využil situace k legálnímu převzetí moci. Jak si únor prožíval ve Zlíně? Jako všude v republice se reakce nemohla smířit s poválečným vývojem ve společnosti. Využívala každé příležitosti, aby zaútočila na komunisty a na ty, kdo se zapojili do vytváření podmínek pro vybudování nového uspořádání našeho státu. Národně socialistický tisk informoval o rudém teroru, u firmy Baťa šířil lži o politické zvůli. Atmosféra byla ovlivněna také soudním procesem s J.A. Baťou, který byl v nepřítomnosti Národním soudem odsouzen k 15 letům vězení, ztrátě občanských práv a propadnutí majetku za spolupráci s fašistickým Německem i za chování k zaměstnancům v období tzv. Batizmu. Reakce ve Zlíně útočila nejen na Baťovy závody, ale i na Stalinovy závody, kde měla KSČ velmi silné pozice. Útočila o to více, jak ztrácela pozice ve společnosti. Prohrála i v kulturní sféře, když se přes její odpor uskutečnilo v den výročí vzniku republiky 28. října v divadle pracujících představení Botostroj, které odhalovalo batismus v jeho pravé podobě. Jak to vypadalo ve Zlíně v únorových dnech? Ve fabrice i ve městě 21. února 1948 vyslechli lidé z rozhlasu projev Klementa Gottwalda, který odhalil plány reakce a navrhl východiska z politické krize. Začalo se s ustavováním akčních výborů Národní fronty, ve kterých měly zastoupení všechny tehdejší politické strany spolu se svazáky a odboráři. Na sjezd závodních rad a odborových skupin odjelo do Prahy z naší fabriky 16 delegátů. Generální stávku 24. února si v závodě nikdo nedovolil sabotovat. Po přijetí demise ministrů nastalo velké nadšení. Chci podotknout, že v době hektických únorových dnů se práce ve fabrice kromě generální stávky nezastavila a plány dvouletky se dokonce na některých dílnách podařilo nejen splnit, ale i překročit. Nepopřeš, že strana v té době již disponovala ozbrojenou silou, lidovými milicemi, které vznikly 21. února 1948. Byly prý využity k represím proti obyvatelstvu a potlačení opozice. V Baťových závodech se začaly formovat již v září 1947. Vznikly proto, že bylo třeba před reakčními silami, které chtěly vrátit prvorepublikové pořádky, bránit poválečné revoluční vymoženosti. A pokud vím, v únoru nepadl ani jediný výstřel. V zásobnicích pušek ani patrony neměli. Stačilo, aby jejich šiky prošly Prahou a byl klid. Když jsem zkoumal historii lidových milicí, našel jsem mezi zakladateli a veliteli velmi zajímavé persony. Také, že byli. Velitelem hlavního štábu byl Josef Pavel, jeho zástupcem František Krígl a politickým komisařem Josef Smrkovský. Všichni tři byli v 50. letech politicky i kariérně postiženi. V roce 1968 se znovu objevují na politické scéně, aby se zapojili do obrodného procesu. Pavel se stal ministrem vnitra, Krígl a Smrkovský byli členy předsednictva ústředního výboru KSČ. Nešlo jim však o nápravu chyb, ale jako u mnoha dalších, především o vyřizování osobních účtů. Dnes se tvrdí, že existence lidových milicí byla nelegální. Je pravda, že zpočátku nebyla jejich existence zákonně upravena. K tomu došlo až na začátku let 80. zákonem číslo 40 z roku 1974 sbírky. Už se zapomíná, že vedle své hlavní úlohy obrany režimu se jejich příslušníci podíleli i na likvidaci různých průmyslových havárií a přírodních katastrof. V 60. letech se například účastnili odstraňování povodňových škod na slovenském Žitném ostrově a podobně. Svůj volný čas příslušníci věnovali i nezištné brigádnické činnosti a osvětové práci, zejména mezi mládeží. Reakce se s porážkou nesmířila a prezidentu Benešovi za jeho jmenování nové vlády nemohou dodnes přijít na jméno. Byl natolik slabý a podlehl, nebo byl prostě realista? Jak jste to tenkrát hodnotili? Pravdou je, že Beneš byl realista a když viděl, na čí stranu se národ přiklání, nemohl Gottwaldem předloženou rekonstrukci vlády nepřijmout. Slabý politik nebyl, což plně prokázal zejména v době, kdy vedl exilovou vládu a spolu s moskevským Gottwaldovým vedením jednal o budoucnosti země po porážce fašismu. V závěru svého prezidentování sice již nemocný byl, ale ne tak, aby mu to zastřelo zdravý rozum. Negativní hodnocení šíří o něm ti, kteří v něj vkládali plané naděje, že jim napomůže obnovit kapitalistické pořádky. Po roce 1989, jaký to paradox dějin, se Beneše zastávají komunisté, zvláště pro jeho postoj k řešení německé otázky. Jak jste vnímali příklon syna T.G. Masaryka Jana ke Gottwaldově vládě? Stejně jako Beneš byl realista. Velmi oblíbený pro své nekonvenční vystupování a názory. A jestliže, jak říkal, chtěl jít s lidem i nadále, nebyl jeho příklon ke Gottwaldovi zase tak překvapivý. Co říkáš o spekulacích o jeho násilné smrti? Měl jsi možnost nahlédnout do archivu? Do archivu nikoliv, upřímně, ani mě to nenapadlo. A spekulace ty se objevily a zesílily, jak v roce 1968, tak i po roce 1989, od různých těch rádoby historiků a badatelů. V potaz se neberou názory Masarykových nejbližších spolupracovníků. Ti ve většině spolu s Masarykovou přítelkyní, která žila v Londýně, uvádějí, že se svým rozhodnutím převzít funkci ministra zahraničních věcí v rekonstruované vládě dostával pod nesmírně velký tlak poražené pravice. Svému vyčítali i někteří západní politici, čímž velmi trpěla jeho křehká depresivní povaha, a tak zvolil dobrovolný odchod ze života. Po únoru aktivita strany neustále rostla. Vstupovali do ní 10 000 členů a na základě Gottwaldovy výzvy i celé pracovní kolektivy a někde i vesnice. Nepřehánělo se to? Nebyl to šťastný krok. Rozmělnila se tím především ideová jednota strany. Z členské legitimace se mnohdy stávala pracovní knížka nebo přímo výtah ke kariéře. Deformovalo se pojetí vedoucí role strany. Strana přebírala odpovědnost za vše, co se kde šustlo, a její autoritu to poškozovalo. Mnoho jsme za to v budoucnu zaplatili. Po smrti Edvarda Beneše se stává prezidentem republiky Klement Gottwald. Bylo zcela logické, že Beneše nahradil. Byl úspěšným předsedou vlády, měl autoritu nejen ve straně, ale v celé společnosti. V československé historii se stal prvním dělnickým prezidentem. Syn zemědělské dělnice, vyučil se a začínal pracovat jako truhlář. V červnu došlo ke sloučení sociální demokracie a KSČ. Vznikla jednotná dělnická strana, což mnohým sociálním demokratům zrovna po chuti nebylo. A ti, co na to kývli, jako Zdeněk Firlinger nebo Evžen Erban, jsou dodnes označováni v historii sociálních demokratů za zrádce. Ono to nebylo po chuti ani některým komunistům a dalo dost práce tento krok vysvětlit. A současní sociální demokraté se z toho patrně nevzpamatovali dodnes a tak stále trvají na svém takzvaném bohumínském usnesení, kterým si zakázali spolupráci s komunisty na centrální úrovni, snad i z obav, aby se historie neopakovala. Tak, zahrajeme si. No a pak zase budeme pokračovat. Dáme si Matušku, ne?
Znáš těch rodných říček proud? A kde v dětství mýval skout? Znáš tu zem líbeznou? Tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou? Znáš tu zem líbeznou, tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou. Znáš těch lesů vidí stín, žárky bílé stříbro zim. Znáš tu zem nádhernou, zem nádhernou, když jarem krášlí kvít. Znáš tu zem nádhernou, zem nádhernou, když jarem krášlí kvít.
Tady přece dýcháš, žiješ, bydlíš, směješ se i pláčeš. Truchlíš, raduješ se, nenávidíš, nemiluješ. Tady jsi doma, jen tady a nikde jinde. Je to tvá země, tobě patří. A ty patříš k ní, jenom k ní.
Chléb je tady tvůj vysůj, je réva vlastní můj. Znáš tu zem, tu zem půvabnou, kde lože máš ty stůl. Znáš tu zem půvabnou, tu zem půvabnou, kde lože máš ty stůl.
Já jsem tady mezi tím hledal o tom Josefu Pavlovi, který vlastně byl ten velitel lidových milicí. A v roce 51 byl zatčen, prý ve vykonstruovaném procesu odsouzen za velezradu k 25 letům odnětí svobody. V roce 55 byl z vězení propuštěn a poté pracoval na mezinárodním oddělení ústředního výboru ČSTV. Tak moment. Takže. V roce 51 byl zatčen, v 53. byl odsouzen k 25 letům. V roce 55, to znamená o dva roky později, byl z vězení propuštěn a poté pracoval na mezinárodním oddělení ústředního výboru ČSTV. Do politiky se vrátil v době pražského jara 1968, kde byl ministrem vnitra ČSSR. Tak to byl ten zakladatel. Ten má syna, ten se jmenuje Josef Pavel. Ten se jmenuje Josef Pavel a ten by měl umřít v roce 2000. Když se podíváme, armádní generál, možná osobnosti. Ano, hledáme. A Wikipedie. Tak. Se narodil v 61. Je český ve výsledním tabelem. V letech a tak dál. Co rodiče? Mládí. Se narodil v Pánem Maneckém. Přízemí armády. Zhoty. Otec plukovník Josef Pavel. 1930 působil jako zpravodajec. Tady se uvádí, že teda žil 1937 až 2020. Ten Josef Pavel, to znamená, že by zemřel někde v 83 letech. Josef Pavel. A tento tento tedy zemřel, to byl nějaký, který údajně měl žít v 1944 až 2000. To vypadá, že to někdo jiný. Zajímavá shoda jmen. Ne? Tak, pojďme si číst opět. No. Mi to tady pochopitelně vypadlo. Ale Gottwald. Tak, kde pak tě máme? To druh Gottwalde. Tak, už ve Zlíně. Nelegální. Tak. Jo. V 50. letech, dnes tolik po propíraných, se třídní boj o charakter poválečné republiky zostřoval. Žel, docházelo i k hledání třídního nepřítele ve straně. Bylo tomu tak. Rostlo i mezinárodní napětí. V USA bylo nechvalně známé období McCarthyismu. Nastal tu hon na komunisty a levicově smýšlející lidi. Desetitisíce lidí ztratilo práci. Mnozí, včetně komika Charlie Chaplina, raději USA opustili. Na elektrickém křesle skončil život pro údajnou špionáž ve prospěch Sovětského svazu manželský pár Rosenbergových. Rozpadla se protifašistická koalice a v plánech byl znovu útok na Sovětský svaz. V mocnostně rozděleném Německu vznikly dva státy s rozdílným společenským zřízením. Z vůle Západu, po projevu anglického premiéra Winstona Churchilla v americkém Fultonu, v roce 1946 se spouští takzvaná železná opona mezi Východem a Západem. Rok na to Američané přijímají Trumanovu doktrínu o zadržování komunismu. V roce 1949 vzniká pod vedením USA vojenský pakt NATO. Již je zapomenuto, že se o členství ucházel i Sovětský svaz. Byl však odmítnut. Proč asi? NATO přece nevzniklo jako společenství států usilující o zabezpečení míru ve světě, ale jako pakt, který měl od samého počátku bránit pronikání komunismu do dalších zemí světa a za konečný cíl měl likvidaci Sovětského svazu a celého socialistického společenství. U nás, zatímco se většina národa zapojila do budování nové společnosti, poražené síly velkoburžuazie a části maloburžuazie kují za pomoci Západu plány na opětovný návrat k moci. Vysílačky Svobodná Evropa a Hlas Ameriky jeli na plné obrátky a hnali lidi k odporu proti novému režimu. Dnes se tvrdí, že represe a procesy byly tvrdé a obvinění byla jen smyšlenými konstrukcemi. Jakoby zde nebyly pozuby ozbrojení agenti chodci nebo dnes tolik s různými topolánky oslavovaní a vyznamenávaní vrazi bratři Mašínové. Přes hranice k nám západní demokraté posílali balony naplněné letáky proti režimu. Ty ohrožovaly nejen náš letecký provoz, ale rozbušky v nich umístěné měly za následek zmrzačení dětí a i jejich smrt. Za 5 let po únoru bylo zadrženo několik stovek odzbrojených agentů. Jejich rukou umírali funkcionáři KSČ, národních výborů, předsedové JZD, pohraničníci, příslušníci SNB, ale i nevinní občané. Chce dnes někdo tvrdit, že to z jejich strany nebyl terorismus? Neměl snad světem uznaný demokratický režim právo se bránit? Jak se jako pamětník té doby díváš na přijetí zákona o takzvaném třetím odboji, kde jsou tito lidé, včetně takzvaných PT páků, finančně odškodňování a dokonce vyznamenávání nejvyššími státními vyznamenáními? Pochopitelně to vidím negativně. Je to i jeden z dalších pokusů o přepisování poválečné historie, kdy zločinci se stávají hrdiny a oběti zločinci. Nebyli jsme snad světem uznávaným demokratickým státem s členstvím v OSN a v dalších světových organizacích suverénním státem s legálními orgány? Nebyl zde výjimečný stav a už vůbec nestav válečný, jak tvrdili nechvalně známí vrazi Mašínové, aby zdůvodnili, proč vraždili a proč se v USA přihlásili do armády, aby bojovali proti komunismu. Ti, co porušovali zákony, museli počítat s tím, že jejich počínání bude potrestáno. Pro mne je přes čáru, že ministr obrany Stropnický přiznal statut válečného veterána jakémusi Hučínovi, který v 70. letech neváhal v nenávisti k režimu útočit i výbušninami. Je zcela nepřijatelné odměňovat a vyznamenávat někoho za vyložené teroristické akty. Ty jsou trestány v každé zemi s jakýmkoliv režimem těmi nejpřísnějšími tresty. V USA či Izraeli by takový zločinec z basy do konce svého života nevylezl, pokud by ho neodsoudili rovnou k trestu smrti. Přiznám se, že v tom nikdy se nevyznám. Většina tvrdila, že jejich obvinění byla vymyšlena a v nezákonných procesech byli neprávem odsouzeni, nikdy až k hrdelním trestům, a nyní se sami chlubí, jak se zbraní v ruce bojovali a derou se o odškodnění. Jsem přesvědčen, že valná většina byla odsouzena oprávněně. Na základě tehdy platných zákonů a tam, kde došlo k nezákonnostem, to bylo několikrát odsouzeno a postižení již byli rehabilitováni. Že to mnozí zkouší především ze zjištěných důvodů, svědčí mimo jiné i skutečnost, že i z dnešního pohledu na tehdejší situaci jich několik stovek muselo být se svými požadavky odmítnuto. Co ti šlo hlavou, když jsi se dozvídal o soudech s generálním tajemníkem KSČ Slánským nebo své Klementisem, ale i Gustavem Husákem, generálem H. Píkou, Skulaky a Klérem? Přiznám, že jsem byl po odhalení a souzení protistátní činnosti, v jejímž čele stál bývalý generální tajemník strany Rudolf Slánský, velmi překvapen. Slyšel jsem jeho plné doznání i zdůvodnění trestu, kde stálo i to, že sám Slánský se na nezákonnostech aktivně podílel a jeho vinou také došlo k poškození a popravě nevinných lidí. To se ostatně na základě studia dobových materiálů a odtajněných informací nepopírá ani dnes. O správnosti vyneseného rozsudku jsem nepochyboval, ale dobrý pocit jsem z toho neměl. Byl tu také dnes neustále medializovaný proces s Miladou Horákovou. Byla vina nebo ne? Bylo její přiznání vynucené a vynesený ortel nad ní a dalšími spravedlivý? Bylo to stejné jako v případě Slánského. O vině jsme nepochybovali. Ona sama ji před soudem přiznala, dokonce vinu dalších obžalovaných brala odvážně na sebe. Že byli spolu s některými zahraničními exponenty zapojeni do přípravy převratu, se nepopírá ani dnes. Do jaké míry bylo celé její přiznání vynucené, nemohu posoudit. Její fyzické mučení se však přes snahu různých badatelů nepodařilo prokázat. Měla být popravena? Bezesporu vina byla, ale popravena už proto, že šlo o ženu, nikoliv. Někteří současní badatelé uvádějí, že mezi lety 1949 až 1989 bylo v politických procesech odsouzeno a popraveno 241 osob, včetně vedoucích funkcionářů KSČ. Mám informaci, a to z veřejných zdrojů, stejně jako ty. Kromě stranických špiček, jako byly Rudolf Slánský, V. Klementis, B. Rejčin, L. Frejka, K. Šváb či O. Šlink, kde jsem měl možnost seznámit se blíže s tím, co se jim kladlo za vinu, nejsem schopen to posoudit u většiny těch dalších. Když se však dívám do jednoho takového seznamu, který visí na internetu, tak mezi popravenými je i Miloslav Choc, který byl odsouzen za vraždu majora A. Šchrama, tehdejšího vedoucího oddělení UVKSČ, která se stala před 70 lety na den přesně 27. května 1948. Mezi uvedenými jsou i A. Mitiska, A. Plichta a S. Plichta, kteří provedli faktickou popravu tří komunistů, funkcionářů místního národního výboru v Babicích, a někteří další, co tomuto hrůznému teroristickému činu napomáhali. A podobně je to i s některými dalšími, například s těmi ze skupiny bratří Mašínů, s vrahy komunistické funkcionářky Aničky Kvašové a tak dále. Ty snad lze nazývat oběťmi politických procesů? Ať si odpoví každý sám. O trestech se prý rozhodovalo ve stranických sekretariátech, ne u soudu. Za sebe mohu s čistým svědomím říci, že jsme se v nižších stranických orgánech těmito otázkami nezabývali, prostě proto, že nám to nepříslušelo. Boj s třídním nepřítelem byla záležitost centra a bezpečnostních orgánů a pokud došlo k porušování zákonnosti, strana se již v 60. letech za to omluvila a postižení byli rehabilitováni a odškodněni. Bez toho by se ani odsouzený Gustav Husák nemohl stát generálním tajemníkem UVKSČ a později prezidentem republiky. Lze vůbec dnešníma očima pochopit tuto dobu? Jen stěží. Bylo pár let po nejstrašnější válce v dějinách lidstva. Není se čemu divit, že každý, byť sebemenší pokus o narušení budování nového společenského řádu byl odsuzován. Veřejné mínění vždy požadovalo tvrdé tresty. Aniž bych chtěl omlouvat nezákonnosti, je třeba vidět, že v bezpečnosti a justici začínali mladí a neskušení lidé, z nichž mnozí v sobě nesli nesmírné utrpení své i svých rodin z dob okupace. Od těch se nedala očekávat nějaká měkost k nepřátelům. Žel, někteří při rozhodování dávali před spravedlností přednost pomstě. Byli zde i lidé, často s vlastní pochybnou historií, kteří věřili, že tvrdost trestů napomůže prosazení dobré věci. Opak byl pravdou. A jak se ukázalo, spíše to naše demokratické směřování k socialismu oslabovalo. V těchto souvislostech se tak trochu zapomíná na zahraniční ovlivňování našeho vývoje. To zde nepopiratelně bylo a netýkalo se jen naší země, ale celého socialistického společenství. Bylo to období studené války, ale i horké války v Koreji a každý prostředek k nabourání režimu byl dobrý. Z archivu je patrné, že USA připravovali třetí světovou válku s použitím jaderných zbraní. Jen na Prahu a okolí jich mělo být svrženo několik desítek. Západem vycvičení emigranti pronikali na území svých rodných zemí, sabotážemi a vraždami šířili atmosféru strachu a nejistoty. Aktivizovány byly agenturní sítě často budované ještě nacisty. Byly vyráběny podvrhy k diskreditaci funkcionářů a každý zásah státní moci byl vítán a náležitě propagandisticky využit. To vše také přispělo k výše uvedené atmosféře 50. let. Vždy, když se to hodí, vytáhnou se nezákonnosti 50. let, za které se prý komunisté nikdy neomluvili a k nápravě křivd nedošlo, popřípadě až po roce 89. Je to nesmyslné a účelové tvrzení odporující skutečnosti. Již v roce 1962 Koldrova komise UVKSČ prošetřovala politické procesy z let 49 až 54 a došla k závěru, že některá obvinění z protistranické a protistátní činnosti byla neoprávněná a zčásti vykonstruovaná a příslušným orgánům bylo uloženo přijmout opatření k plné nápravě. Členství ve straně bylo vráceno například M. Švermové, J. Smrkovskému, ze slovenských politiků L. Novomeskému, V. Klementisovi i Gustavu Husákovi. Byli vzati k politické odpovědnosti ti, kdož nezákonnosti připustili? Ano, z funkce člena předsednictva UVKSČ a tajemníka UVKSS byl odvolán K. Bacílek, z funkce tajemníka UVKSČ B. Koller, L. Kopřiva a A. Čepička byli vyloučeni ze strany a řada dalších byla potrestána stranickými tresty a zbavením funkcí. A pokud se týká justice a bezpečnosti, byli potrestáni a odsouzeni ti, co se na nezákonnostech podíleli. Mezi nimi například i nejexponovanější vyšetřovatele STB, B. Doubek a V. Kohoutek. V celé struktuře justice a bezpečnosti pak řada dalších. Ale byly tu i další komise, které se zabývaly procesy 50. let. Byla zde Barákova komise, ustavená v roce 1955, která šetřila zejména proces se Slánským. V roce 68 byla ustanovena komise Pillerova. Takovéto komise měly za úkol posoudit výši uložených trestů. Kde došlo k přehmatům a nezákonnostem, byla navržena občanská, po případě stranická rehabilitace, došlo i k materiálnímu odškodnění. Řada případů byla řešena milostmi a dílčími amnestiemi. Ta všeobecná byla vyhlášena k 9.5.1960. A omluva? Pokud se pochybilo vždy při těchto příležitostech, omluvu přijal ve svém prohlášení i mimořádný sjezd KSČ, konaný v prosinci 1989. Ale stále se do nekonečna opakuje, že se komunisté nikdy neomluvili. Kdo chce slyšet, slyší. Kdo nechce, tomu je zbytečné omluvy předkládat. Stále si povede svou. I prezident Miloš Zeman na sjezdu komunistů hovořil o potřebě jejich pokání. Nechápu, jakou formou by to měli komunisté udělat. Spíše si myslím, že nastal čas, aby se omluvili a kálití, co republiku Čechů a Slováků rozvrátili po roce 1989. Zeman sám například za neuváženou privatizaci bank nebo za povolení přeletů amerických letadel, které bombardovaly Jugoslávii. Je ti známo o činnosti sovětských poradců? Je pravda, že bez nich a rozhodnutí věrchušky v Moskvě nemohli naši politici samostatně rozhodovat a o naší vlastní cestě k socialismu si museli nechat jen zdát? Že zde byli, vím, ale já jsem se s nimi nesetkal. A že se tehdejší stranické a státní vedení radilo se Sověty, netřeba zapírat. Byli zkušenější. Že jsme však některé zkušenosti přebírali nekriticky, ve snaze se ukázat, je také pravda. Ale byla to naše rozhodnutí. Dokázal se Gottwald vůbec někdy vzepřít Stalinovi? Vlastní zkušeností nemohu posloužit, ale historické prameny ukazují, že naši specifickou cestu k socialismu Gottwald u Stalina obhajoval a také prosadil například v tom, že po válce byl zachován systém více politických stran, které soutěžily o moc v demokratických volbách a spolupracovali na půdorysu Národní fronty. Ale za nepřijetím Marshallova hospodářského plánu Moskva jednoznačně byla. To je pravda, ale položme si otázku, co Západ nabídkou hospodářské pomoci sledoval? Myslíš, že podporu lidově demokratického rozvoje? Nikoliv. Cílem bylo vymanit nás ze sovětského vlivu a opět nastolit kapitalistické pořádky. A to bylo nejen pro Sověty, ale i pro většinu našich lidí naprosto nepřijatelné. Proto byl plán odmítnut. Jaký vliv to mělo na obnovu poválečného Československa? Tak především jsme si museli pomoci sami. V nouzi jsme se mohli opřít i o konkrétní pomoc Sovětského svazu, kdy například v roce 1947 po neúrodě způsobené suchem nám nezištně dodal tisíce tun obilí. Využívat jsme mohli nikoli za světové ceny jeho surovinové bohatství. Odmítnutí hospodářské pomoci Západu, a to i v dalších lidových demokraciích, pak urychlilo i vznik Rady vzájemné hospodářské pomoci RVHP v roce 1949. A tento hospodářský vzájemně výhodný systém jsme mohli využívat až do pádu socialistického společenství, kdy k jeho zrušení významně přispěli a s velkou slávou to oznamovali veřejnosti dva tehdejší ministři vlády, Vladimír Dlouhý a Václav Klaus. Že to bylo neuvážené rozhodnutí s okamžitými negativními dopady na růst cen v podstatě všech komodit netřeba připomínat. V roce 1950 52. Na základě tvé dosavadní práce odchází z Gottwaldova do Prahy do funkce tajemníka UV ČSM. Říkal jsi mi, že jsi nadšený zrovna nebyl. To tedy ne, bránila se spolu se mnou i manželka, ale marně. Však to znáš i podle sebe. Tenkrát platila stranická kázeň. Na stranický úkol se odcházelo nejen v politice, ale i do dolů, nebo JZD, prostě všude tam, kde tě strana potřebovala. Byl to asi velký skok. Jistě, že ano, a také jiné prostředí, netolik soudružské a kamarádské, jiný styl a obsah práce. A pak v 50. letech nebylo vůbec jednoduché politiku strany vysvětlovat a obhajovat. Těžce se orientovali, daleko zkušenější, než jsem byl já. A za co si zodpovídal? Byl jsem tajemníkem pro ideologii, kulturu a mezinárodní vztahy. Jak na ta léta vzpomínáš? Převážně v dobrém. Byli jsme mladí, plní sil, život byl před námi a my byli u toho a ti, kdož ho chtěli změnit. Iniciativa a nasazení mladých lidí byla enormní. Zapojovali se do politického dění, šli v čele změn na vesnici i v průmyslu. Odcházeli všude tam, a to i za nejtěžších prací v dolech a hutích, kde byli nejvíce potřební. Byli při budování nových moderních fabrik, zakládání JZD a státních statků, sami iniciovali několik staveb mládeže na centrální i regionální úrovni. Rostla i nová kulturní generace, filmoví a divadelní herci a režiséři, pracovníci všech oblastí kultury, převážně ti všichni, se zapojovali do celospolečenských změn. Novým fenoménem zde bylo začínající vysílání Československé televize. Ale připust, že byly i chyby v pojetí a práci mládeže a s mládeží. Já je nepopírám. Činnost některých organizací se stávala formální a jen na plané schůzování mladé nepřitáhneš. Mnohdy chyběla vlastní iniciativa a nápady v zájmové činnosti. Formy a metody práce se přebíraly od stranického aparátu, nekriticky se kopírovaly i zkušenosti sovětských mládežníků. Když si prohlížím tvé fotografie z té doby, ocitl ses na úrovni mládežnického centra v zajímavé společnosti. Pelikán, pozdější ředitel Československé televize, v roce 1968 Zdeněk Hejzlar, ředitel Československého rozhlasu v roce 1968, mládežnický funkcionář a tvůj nadřízený L. Lis, spisovatel a poeta Pavel Kohout, velký oslavovatel Stalina i Gottwalda. Řekni k ním něco. Hejzlar, když já přicházel, byl odvolán z funkce a vyloučen ze strany. S Pelikánem a Lisem jsme byli kolegové a Kohout, máš pravdu, byl jedním z největších oslavovatelů Stalina a patřil k nejaktivnějším agitátorům při prosazování politiky strany. V té době jsem je považoval za oddané komunisty, alespoň tak se projevovali. Kolik pak to máme? 25? No budeme končit, přátelé, budeme končit, protože tak tomu už bývá. Jsme na straně 84, četli jsme si z knihy Miloš Jakeš, příběh komunisty od autora Pavla Pilného. Docela zajímavé postřehy, musím říct, v některých oblastech, a my starší to dokonce můžeme porovnávat s praxí. Tak jo, to bylo všechno. Komentované čtení s datem 30. ledna 2023 končí a s vámi se loučí jak jinak než Petr Václav.
Rozlila se noc, kočky jdou psímu vínu na pomoc. Vypnuli elektřinu. zimu, tma je netopír. Drží se harlekínům za klopy, vysoko nad náma prochází průzračný artista noci. A myšlenky nejsou myšlenky, jen převlečenej pocit. Vypnuli elektřinu jako tolikrát, necháme pravdu vínu, budeme jen lhát. O tom, že svět je krásný, o tom, že je náš. A večer hvězda zhasne, když to nečekáš. Vysoko nad náma prochází průzračný artista noci. A myšlenky nejsou myšlenky, jen převlečený pocit. Málo kdo nás teď rozhází po prvních nejistých krocích. Hvězdy padají do sklenky a všude je tma tmoucí. Dám. A sebe, že znám třikrát, třikrát líp než nám. Vysoko nad náma prochází průzračný artista noci. A myšlenky nejsou myšlenky, jen převlečený pocit.